Ještě jednou všechny nás tady srdečně vítám, milost Boží s námi se všemi. Možná jste někdo přišel pozdě, vás tady vítáme. Já dnes četli jsme na začátku žalm 98. Pějte Hospodinu píseň novou, kde celé stvoření se připojuje k chválám. Zajímavé je, že pak tento žalm znovu ožívá v knize Zjevení. Já dnes budu číst Janova evangelia z 16. kapitoly, pasáž, která se tak trochu hodí. Kdo mě znáte, já se trošku vyzdržím liturgického roku, která se hodí k tomuto období po velikonočnímu a období, kdy už se blíží letnice. Čtu z 16. kapitoly od 4. verše B, tak. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mně nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mě nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. On oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Tak dávám podnět staršerstvu. Že by bylo fakt prima, kdyby tady byla nějaká průhledná kazatelnička.
Je na takové
lidi jako já to nestačí. Tady málo prostor, ještě se to kinkla. Ještě tady není kam si dát vodu. Tak. Já se přiznám, tohle je pro mě hrozně složitá kapitola, já ji v podstatě nerozumím. Zjistil jsem, že nejsem jediný, že oni vůbec nějak už se dlouho s tím trápí, skoro všichni, co se nějak to čtou, co ta 16. kapitola, proč to vůbec je, protože ona tak hrozně moc opakuje to, co je řečeno v té 14. kapitole, a tak je to řečeno dvakrát. A já jsem se pokusil teda zachytit nějaký tři myšlenky, co tam vidím. Jedna z toho je klíčová, která by nějak vysvětlovala, o co tu kráčí v tom celkovém kontextu Janova evangelia. Tak ty tři myšlenky krátce řeknu, no a pak už budu jaksi vařit z vody, protože já si ty tři myšlenky přivlastním a budu tak jako je rozvíjet. Ale vlastně té 16. kapitole moc nerozumím. Bych vám to vysvětlil. Jedna z metod, kterou je dobré používat při čtení Bible, je to, co by se stalo, kdyby tady ta pasáž vůbec v Bibli nebyla. A jo, to je velmi užitečná metoda, která někdy ukáže, jak je to závažný. A tahle kapitola se hrozně moc opakuje a ono by se zase toho tolik nestalo, kdyby tam nebyla. A musím mám opravdu velkou potíž, proč to tam je, proč to tam je právě tak, jak je, co nám to má říct a proč to takhle, já bych řekl, Duch Svatý a ti, co byli veřejní vírou a nadějí a láskou a sepisovali, proč to takto nechali, proč nám tam znova, proč znovu ještě tady říkají ty Ježíšova slova. Tak se pokusím na toto odpovědět, je to taková moje otázka, asi ne vůbec vaše, ale měl jsem s tím velkou potíž, jako pro mě to je hrozně složitý text. Takže budu tady trochu podvádět, já mu vlastně moc nerozumím a pokusím se říct, co by tam asi mohlo být. Věřím, ta první myšlenka. Ježíš opravdu posílá učedníky, už definitivně jim říká, že odchází. Vyzývá je k samostatnosti. Kdybych to řekl slovy nějakými cizími, odbornějšími, jasně, on pro ně dělá takovou separaci. Říká, já odcházím. Odcházím k Otci. Prostě odejdu a je to definitivní. A učedníci jsou překvapeni. Čteme tam v tom textu, že jejich srdce jsou naplněná, je tam to slovíčko pléroma, že opravdu jejich srdce přetýká lítostí, strachem, úzkostí. Ale on jim říká, odcházím a je to dobře pro vás. Separuje se od nich podobně, jako když prostě rodiče dříve v určitém věku, máme to zaznamenáno v pohádkách, když ta maminka Honzíkovi řekne Honzíku, běž do světa. Prostě, tady máš výuční list a běž tamhle do Hamburgu. Už jsi tady moc dlouho. Už se potřebuješ osamostatnit. A něco podobného tady říká Ježíš. Tedy Ježíš brzy odejde, ale říká, pokračujte v té mé cestě. Tím pádem celá tato pasáž by byla takovým výkladem toho, co myslí ta 14. kapitola tím, když se tam ptá Tomáš. Jo, Ježíši, prostě kam jdeš? Ne, Tomáš, ano. Kam jdeš? Jak bychom mohli? Pane, nevíme, kam jdeš. Jo? A on řekne, já jsem ta cesta, pravda i život. Je tam ta známá pasáž. Tak tady je vysvětlení toho, že co to znamená to, já jsem ta cesta a pravda život. Znamená to, opravdu běžte na té cestě za mnou. To znamená, že ten verš vlastně není nějakým exkluzivním křesťanským vymezením, že teda křesťanství je jako naprosto jedinečné a i když třeba to v něčem je jedinečné, ale vlastně ta pasáž, já jsem cesta, pravda i život, spíše ukazuje na to, já jsem tou cestou a jděte za mnou. Jděte za mnou a už jděte samostatně. Už jste toho slyšeli dost. Teď už vás povede dál Duch Svatý. Jakoby Ježíš už tady předává ty věci. Opravdu je trochu tím rodičem, který dává ty kufry těm dveřím a říká, odejdi. Už máš prostě výuční list, už jsi vyrost, běž do Hamburgu. Separace. Nebo bych to mohl nazvat takovou individuací. Také to slovíčko, co tam je, znamená jako prospět, ale znamená to taky společně něco nést. Něco dát dohromady. To znamená, je pro vás vhodné, je pro vás dobré, abyste už sami věci táhli. Používám to slovíčko táhli. V teologii, hlavně v novověku, bylo strašně důležité slovíčko konkurence. Neznamená to ale tržní konkurence, ale konkurence boží, kdy člověk se snaží, bylo to u jezuitů takový termín, člověk se snaží natolik, nakolik může a Pán Bůh mu pomáhá. A jeden teolog, Molina, to připodobně k tomu, jako když dva muži tlačí člun. Těžko říct, který tlačí víc, ale oba táhnou dohromady. Tedy už jste samostatní, už vy máte tahat za svoji část pilky sami, máte sami táhnout ten člun, prospěje vám to. Takže to je ta první myšlenka, samostatnost, separace, možná individuace, to, že už ten jedinec je zralý. S tím souvisí pak ta druhá myšlenka, a to je, že církev od počátku, a vlastně už je to rovnou v té učednické komunitě, žije v napětí v tom, no tak Ježíš odchází, ano, přišel tady Duch Svatý a pak zase říkal, že znovu přijde. Ještě tady, zatím tady není, ale už tady nějak byl. A co my si tady počneme? A tahle pasáž dává do věcí pokoj. Přímluvce je dar, který nám dává pokoj do toho, že žijeme v tom věku ducha. Je to odpověď pro církev, protože Pán Ježíš nepřichází, myslím v tom druhém příchodu. A pak je zde významná věc, o které chci mluvit, že Duch Svatý, s tím to souvisí, že to dává pokoj, Duch Svatý je ten, kdo tady vydá ten, učiní ten soud, ukáže, v čem je spravedlnost, a on sám to učiní. Tady budu mluvit vlastně o tom, jak je důležité, že Ježíš sám nevykonává soud ani spravedlnost. Ježíš sám jenom tu nevírou, to jak ta prvotní komunita židovská nevěří, Ježíš je odmítá, nedochází k separaci mezi synagogou a prvotními křesťany, tak jak je tam ta nevíra, tak v tom vlastně už sama ta komunita se odsuzuje. Ježíš není tím, kdo by někoho odsuzoval, on přichází opravdu jako beránek. Jako beránek je až do konce. A v Janově evangeliu, jak víte, ten beránek je ústřední motiv. Když ho vidí Jan Křtitel, řekne beránek Boží. Ježíš, když říká slova dokonáno jest, je obětován. V tu chvíli jeden velikonoční beránek. Bez zjevení opět se objevuje malý beránek, který je nad vší tou hrůzou apokalyptickou. Ježíš tedy zůstává tím beránkem a není vykonavatelem soudu ani spravedlnosti. Zde budu mluvit trošku o tom, že ve všech mytologiích skoro světa, to ve všech si dovoluju tvrdit, že jsem si vzal tady na pomoc odborníka Reného Girarda, ve všech mytologiích světa v podstatě vždycky o tom, že ten hrdina, nebo ten bůh, nebo polobůh zemřou, vstane z mrtvých a pak on vstane z mrtvých a jde všechny ty ostatní povraždit. Krásně to vidíme v řecké mytologii, kdy Zeus se schová před Chronosem a potom Zeus vlastně zabije vlastního otce. A najednou tady v křesťanství máme úplně protichůdnou věc, která jde proti věře veškerému náboženství. Ježíš je beránkem. Je obětním beránkem a není mstitelem. Nepřichází potom soudit nebo zatracovat, ale vlastně svět se sám zatracuje. Soud je již vykonán. Není zde tedy nějaký obětní mechanismus, který se potom nějak uchovává v nějaké náboženské jakoby podobě o tom, že my jsme ti dobří a tamti něco vykonali špatně a tak oni si zaslouží ten trest. Ale je tady to, že Ježíš přichází jako beránek pro všechny, odpouští a říká zase vtipně zde v Janově evangeliu, mé království není z tohoto světa. Tak to je ta druhá myšlenka, kde se zastavíme u toho obětního mechanismu o tom, co to znamená ten soud, spravedlnost a vlastně nevíra. A třetí myšlenka, vlastně Ježíš se to zde snaží učedníkům vysvětlit všecko znova. A znova jim vysvětluje, co je ta cesta, protože oni měli určitou iluzi. Učedníci opravdu měli iluzi, která je běžná všem lidem, zvláště lidem praktikujícím náboženství, ale vůbec. Měli iluzi, že Ježíš jako Mesiáš porazí Římany, že zavládne všude mír a pokoj, protože on bude tím mocenským zprostředkovatelem a bude navždy s nimi a vždycky je povede. A najednou mu říká, že odchází. Jeden komentář řekl, je to z Molonyho, co zůstalo z jejich mesiášského snu? Jejich srdce zžírá palčivá bolest. Hledí na trosky svých iluzí. To řekl v této pasáži. My jsme včera s manželkou byli na hradě Trosky. Oni ty trosky opravdu jsou krásnou ilustrací, co to znamená trosky. Ty dva obrovské sloupy z magmatu. Teďko ta představa, že když tam nebyl ten hrad, tak opravdu tam lítají z postraních mraků plesky. Potom, že se tam vytvořilo mnoho mýtů okolo těch trosek, jsou takové trošku hrůzostrašné. kde tam sídlili Richardi a podobně. A pak nakonec ta vtipná povídka, která mě včera pobavila, že jedna ta část těch trosek se jmenuje Pana a druhá Baba, že tam bydleli dvě ženský potom v tom hradě, jedna z nich byla Kališnice, tam je napsáno, a druhá byla Katolička a hádali se tam. No a proto jsou tam takhle ty dvě věže a proto se tak ty věže jmenují. Učedníci jsou opravdu v troskách, jsou celý rozháraní, jak to bude dál. Vlastně v Janově evangeliu se ta komunita téměř několikrát rozpadne, pak se vždycky dá dohromady. Znovu se pak dává pod křížem dohromady. Možná jste i nedávno četli tu pasáž, zase když Petr zpátky mluví se zkříšeným Ježíšem. Zase se směřují, dávají se dohromady, ale jsou opravdu otřesení. A tady bych chtěl zdůraznit to, že Ježíš tady opravdu nabourává iluze učedníkům, ale zase natolik, aby to snesli. To je tam to klíčové slovo. Aby to opravdu mohli unést. Ježíš jim říká jenom tolik, kolik potřebují, protože zatím byste víc nesnesli. A tady budu mluvit o tom, co já nazývám jako imunizace. A to je, že Ježíš opravdu ve svých podobenství, ve své řeči, ve svém přístupu, a tak je vlastně napsána i Bible, vždycky tam slyšíme jenom něco. Neslyšíme všechno, protože víc bychom nesnesli. A taky čteme vždycky znovu a znovu. Že i ta sdělení Ježíšova, která jsou často v obrazech, metaforách, příbězích, jsou nějak jakoby otevřená a vždycky hledáme dál, jak dál, protože možná teď bychom ještě víc nesnesli. Tak to jsou takové tři myšlenky, samostatnost, to, jak ten přímluvce doplňuje toho Ježíše, jak Ježíš sám je obětním beránkem. A to třetí je ta imunizace, že od Boha jenom slyšíme tolik, kolik potřebujeme, protože bychom víc nesnesli, opravdu doslova neunesli. Odcházení. To zajímavé, Ježíš, když odchází, tak tím odcházením dělá hodně. Stahuje se, ale tím víc jakoby dává ten prostor pro, protože přichází Duch Svatý a že přichází něco jiného. Zase ve světle Velikonoc Jürgen Moltmann to vyjádřil velmi pregnantně. V momentu, kdy Ježíš je ukřižován a křičí Bože můj, proč jsi mě opustil, je kříž Kristův vražen hluboko do Božího srdce. Bůh je sám, Ježíš Kristus se cítí sám, ale z té hluboké propasti vyvěrá Duch Svatý. Jakoby v tom momentu, kdy se Bůh stáhne, kdy třeba odejde, tak přesto se něco děje. A tady dokonce se děje ta nejvýznamnější věc pro nás křesťany, je ze zkříšení. V momentu, kdy oba dva jsou, cítí naprostou samotu. Ježíš se stavuje a tím tvoří. Separace nebo oddělování, jak třeba znáte ještě z knihy Genesis, vlastně svět je stvořen tím, že Bůh věci odděluje. Odděluje vodu, třeba zem od vody a podobně. Tady také stavuje se, odchází, protože oni mají vyrůst. Tady bych chtěl navázat na myšlenku ještě u toho separování, oddělování, na to, že vlastně Ježíš od samého začátku, a Janovo evangelium nám tomu dává prostor v tom prologu, jde prohrát. Od samého začátku ví, že prohraje. Až v Janově evangeliu někdy máme tu osudovost, že tak to je a jinak se to nestane. Petře, ty mě třikrát zapřeš. Přišel do svého vlastního nepřijali. Hned v prologu, už to máme naservírovaný, jak to bude a proč to tak bude. A že to tak bylo vlastně od počátku. Ježíš jde prohrát, ale tím, jak jde prohrát, tím, jak se Bůh stává bezmocným, najednou se tím ukáže ještě větší moc. Je to možná něco trochu podobného, co zachytil Václav Havel tou myšlenkou mocí bezmocných. Tuto podobnou myšlenku použil už dávno přede mnou Bernard Clairvaux. Když ve scholastice se všel jak argumentoval, hrály se ty různé hry, to byly zkoušky totiž, jako důležité zkoušky, které procvičovaly myšlení, jestli Bůh může zvednout, jestli je tak všemocný, že může vytvořit takový kámen, který nezvedne. A tyhle ty různé hádanky, tyhle ty koány zenové, které sloužily k procvičení jako mysli, to nebylo, že se zabývali hloupostmi, to bylo, že ty doktoři a magistři museli ukázat, jak myslí. Je to jako když dneska někdo dělá zkoušku na Princeton nebo na Yale a dostane na chemii a dostane tam otázku, je peklo endoterní nebo exoterní. Napište 10-stránkovou esej o tom. O tom, kdo nevíte, o čem mluvím, tak jsou ty reakce, které potřebují zahřát a reakce, které naopak vydávají teplo. Tak jaký je peklo, endoterní nebo exoterní? No. Tak tím se scholastika, to už bylo vyvolené scholastice, když si chcete ukázat, že jste moudří, tak odpovězte nějak rozumně, argumentujte. Na Bernard Clairvaux pochopitelně se trošku toho už má plný zuby, protože každý, kdo studuje scholastiku, tak se na ně nakonec naštve. A právě říká, no tahle celá diskuze je hloupost, protože Bůh tím, že ukazuje svoji bezmoc, tak tím dokazuje vlastně ještě víc, že dokáže. Když budeme moc pořád dokazovat jenom mocí, nikam se nedostaneme, ale on tu moc ukazuje bezmocí. Takže Ježíš jde prohrát jako beránek a vstupuje do té bezmoci. Pak je zajímavé, že v tom pašovém příběhu vlastně on tam jenom přichází, je přítomen a všechno kolem něj se děje. Jsou tam ty slova, že já prostě nejsem z tohoto království, že přináší jiné království. A přináší tam vlastně úplně jiný vhled, úplně jiný pohled na svět. Už právě tady přecházím k té pasáži další. A právě tím, jak on sám přichází, tak ukazuje, v čem je hřích. Hřích je v té nevíře. Nevíře v něj. A on to neukazuje, že by jim to říkal. On to ukazuje tou pouhou přítomností. Tím pouhým já jsem. Ježíš s pouhou svou přítomností ukazuje, v čem je hřích. Spravedlnost ukazuje v tom, že odchází k Otci. Já od vás musím tady odejít. Teď je čas odejít, aby vy jste vyrostli. Ale taky, že odcházím, protože tento svět jednal nespravedlivě. A zajímavý je ten soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen, je tam přítomný čas. Znamená, to, co vykoná ta komunita, ten svět na Ježíšovi, je samo už odsouzení. To znamená, jak jsem říkal, Ježíš tady nepřichází jako soudce, jako obviňovatel, ale přichází jako skutečná oběť. A to jsem chtěl zdůraznit, ta myšlenku, že v tom je asi jedinečnost evangelií. V tom ten Ježíšův příběh je natolik jiný. Protože všechny mytologie nějakým způsobem v sobě mají nějaké obětní mechanismy. Vždycky někoho obětovat, pro někomu se zbouřit. Titánové bojují s tím Zeusem a s těma, kdo jsou na jeho straně. Podobně je to v indické mytologii. A podobně na začátku ten bůh Brahma tvoří svět, že udělá oběť. Tady nejde o trest nebo pomstu. Jde o velkou proměnu. Že je zde najednou obětní beránek, který nevyžaduje trest. Který nejde nikoho potrestat nebo zničit. Pregnantně to vyjádřil právě Gerard, tady v této knižce Obětní beránek. Prosím vás, tu knihu, určitě tu první část, kdybyste nám chtěli, tak to nečtěte. Vás bude hrozně nudit, to je jenom pro silné povahy. Ale zajímavá pro vás začne být ta 9. kapitola, klíčová slova evangelii. Tam ho začne interpretovat evangelium. A říká, Je třeba, aby líčená událost byla stejná, jinak by evangelia nemohla bod za bodem vyvrátit a zdiskreditovat všechny iluze typické pro mytologii, které jsou zároveň iluzemi původců Kristova umučení. Jasně vidíme, že evangelia odmítají perzekuci. Netušíme však, že přitom vyřazují ze hry její hybné páky a tím rozkládají veškeré lidské náboženství i kulturu, které z náboženství vycházejí ve všech těch symbolických silách, které kolem nás pozvolna slábnou, jsme totiž nepoznali východ persekuční představy. Jestliže však vliv těchto forem a jejich iluze slábne, je to právě proto, že za nimi stále lépe rozseznáváme mechanismy obětního beránka. Tedy skrze Kristovo poselství se k nám dostává to, že nelze jednoduše, nebo nemělo by se jednoduše spouštět jakýkoliv obětní mechanismus. Bohužel dějiny, a my jsme toho svědky dnes a denně, a rodiny a vztahy, jsou plné obětních mechanismů. Hledání viny či viníka, vymlouvání, svalování, obviňování. Je hrozné vidět, že i Janovo evangelium samo bylo používáno právě persekuci. Když tam jsou označení Židé, rozumí si židovská komunita, a v určitých dobách to bylo použito jako Židé jako lidé ukřižovali Krista. Opět další obětní mechanismus. Nicméně evangelie jako celek jsou v tom naprosto výjimečná. A možná v tom tkví výjimečnost křesťanství. Jsem rád, že jsme dneska zpívali o tom beránkovi. Nakonec to poslední, to, jak jsou učedníci zdrcení, jejich sny, představy a ty trosky. Ježíš pochopitelně nabourává tvojí představu. Odchází najednou a říká, že odchází. Je zde ta tragičnost, někdy osudovost. Je zajímavé vidět, jak Petr je slepý, Ježíš je zapře. V Janově evangeliu ještě silně je také vykreslen Jidáš. Když tam společně při té večeři páně je označen zrádce, tak Jidáš jakoby už nevnímal, co se děje. Tam je napsáno, že Satan vstoupil do jeho těla. Text, který jsem nikdy nečetl od Karla Bárta, pojednává o Petrovi a Jidášovi jako prototyp dvou lidí. Každý použije jiný způsob, jak něco zastřít. Pochopitelně ten Petrův je legitimnější. Je tam hořkost, lítost. Jidáš se obrátí proti sobě. Ježíš ale tím, jak nabourává ty představy, současně vždycky buduje. Proto ten rozhovor mezi Petrem a Ježíšem. Proto znovu ta komunita, která vzniká pod křížem. Proto i to, že Ježíš říká, že odchází, ale současně jim říká, že přijde Duch Svatý. Přijde ten přímluvce, utěšitel, advokát, bychom mohli říct. Ten, kdo je protikladem diabola, ten, kdo rozdvojuje, našeptává, ale křivdy našeptává. Tak ten paraklétos je ten, kdo nějak je vedle vás a mluví tak jako za vás, hájí vás v tom davu a říká, toto ne, toto už nechte, to už stačilo, pane Souče, ne, tohle si ta druhá strana nemůže dovolit. Tak jakoby dává vždycky to, že podepře. Je známo, že člověk Boží řeč nesnese. Starý zákon nám o tom mluví poměrně jasně. Jsou pouze tři tak jako osobnosti, kteří se hodně přiblížili Bohu. Až dva z toho, ty se tak přiblížili Bohu, až k němu odešli, Henoch. Tam je doslova napsáno, ten chodil s Bohem, až najednou nebyl. Eliáš, jo, ten teda odjíždí jako přímo do nebe. A potom Mojžíš, já tomu říkám v tom příběhu na té hoře, že tak jako Boha vidí ze strany. Ale ta Boží řeč je těžká. Bůh ví, že to nesneseme, že je to nepříjemné. A tak nám říká jenom něco. Je to, když v pedagogice se čím dál víc prosazuje ten jednoduchý princip. Nevysvětlujte to všechno těm dětem, nechávejte je co nejvíc na některé věci přijít sami. Když to vysvětlíte, tak oni přijmou vás jako autoritu, přijmou to vaše vysvětlení a už to sami moc nepochopí. Učedníci byli pravděpodobně a prvotní církev vychována v určitých představách. A Bůh Ježíš to věděl. Je věděl, že přichází do těch představ a že to nebude lehké. Přesto říká něco, aby to pomohlo. A když neříká, tak dělá. A jeho přítomnost vlastně sama to ukazuje. Já jsem zde chtěl upozornit na knihu starou už dneska z sci-fi Planoucí lesy Venuše. Koukám se na Petra, jestli ji nezná, nebo tam na Jirku. To je o tom, že odsaď odletí lidi na Venuši, tam je život. Že jo. Ještě někdy v těch 60. letech se ještě o tom tak jako myslel, že by to bylo možné. Nebo předtím je ta kniha psaná. No a tam jsou obyvatelé té Venuše a ty jsou schopní číst myšlenky. A oni se dorozumívají nadál, tím, že si čtou myšlenky. A několik těch kosmonautů našich, nebo několik, skoro všichni se z toho zblázní, nemůžou to vydržet. Nemůžou vydržet tu řeč jenom, že lidi by si viděli do hlavy. Tak si myslím, že takhle tak nějak s Pánem Bohem je to ještě daleko silnější, že by to nešlo vydržet, tu řeč. A Ježíš k nám teda mluví velmi opatrně, Bůh nám Ježíši mluví velmi opatrně a jasně. A já mám za to, že právě to, na co ťuknul Gerard už v minulém století, myslím ve 20., je velmi podstatná věc. Nehledat viníka ani vinu. Vysvobozovat se od obětních mechanismů. Začít jinak. Vidět beránka. Tak na to jsem vás dneska chtěl upozornit z toho textu. A kdybyste se někdo chtěl na něco zeptat, tak se mě radši zeptejte dnes, lépe než po mailu. A bylo to pro mě velmi těžké, ale vrhnul jsem se do toho. Tak jenom ty tři myšlenky. Samostatnost, separace, přímluvce, jako ten, kdo vykoná ten soud. A to třetí, Ježíš k nám mluví tak, abychom to snesli. Aby to nás budovalo. A tím boří postupně naše představy, které máme tendenci si pořád vytvářet. Amen.